București, scara unei clădiri cu câteva etaje. De pe terasă se pot vedea mai multe clădiri emblematice ale Bucureștiului.
Aia era de difuziunea română.
Exact. Și vin aici,
uite. Casa Poporului, catedrala.
Exact. Și ăștia sunt ultimii. Mai avem doi. Am ieșit cu doi jumate din iarnă, dar unul am mai ieșit. Ideea a fost să ducem cât mai aproape de parc.
E vorba despre parcul Cismigiu, aflat în buricul capitalei. Și da, ați auzit bine. Pe terasa clădirii se află câțiva stupi. Iau în grijă cei de la Grupul de Inițiativă Civică Cismigiu. Alexandru Oprița este unul dintre cei mai vechi membri.
Tu acum dai cu fum, nu?
Da.
De ce faci asta? Le vezi mai agitate?
Mi s-a părut că sunt puțin mai agitate și am vrut să le calmez puțin pe cât posibil.
Dar văd că aveți și un soi de lampă de afumat, cum se zice, afumătoare?
Afumătoare. Afumătoare o folosești ca să le liniștești, să le distragi atenția lor. Au acest instinct ancestral cu fum, asociază fum cu incendiu de pădure și în momentul ăla instinctul lor le spune, băi, trebuie să mănânc cât de multă miere ca să iau din cuib să mă mut, să fug. Și nu te mai atacă pe tine, ci sunt preocupat efectiv să mănânce miere în momentul respectiv, știi?
Bine, fie spus, pe lângă albinele care mișună pe aceste rame, în jurul nostru și zboară foarte, foarte multe albine.
Dar chiar dacă n-am, uite matca.
Uite, asta este mai matca, lungă.
E puțin mai lungă.
Și ea caut acum să depună ouă.
Dacă nu mi-ai fi arătat-o, nu mi-aș fi dat seama că e diferită cu mult față de restul.
E, are un corp mai mare și mai lung vieț.
Ceilalți doi membri ai grupului care îngrijeau stupii sunt Tudor și Matei.
Super lucrează. Și aici de jur împrejur are larve, uite.
La
și
un moment dat...
Practic e așa depune, ea începe și depune în spirală de obicei.
Deci asta e a doua ramă.
Deci toate acele larve sunt depuse de un singur exemplar.
Da, mama tuturor.
Și le controlează pe toate celelalte prin feromoni și foarte multe feluri de alte semnale.
Bun, și o albină regină cum se naște?
O albină regină se naște dintr-un ou de albină normală prin hrănire cu lăptișori de matcă. Ele simt când matca existentă e mai bătrână sau când populația de albine din stup e foarte mare și ele poate să se dividă. Și asta de obicei roirea se petrece în mai-iunie. Ele atunci practic își fac o altă matcă, iar matca veche pleacă din stup cu o parte din albine.
A, deci cea veche pleacă, nu cea nouă.
Da, cea veche pleacă, mereu.
Dar în același timp, în mai, e și un boom vegetal, să spunem.
Exact.
Sunt toate plantele
mereu se înmulțesc când sunt foarte multe resurse în natură. Ele acum sunt pe creștere. Populația începe să crească. Când intră în iarnă, populația descrește. Și, practic, albinele care intră în iarnă sunt albinele care și ies din iarnă. Acum se schimbă populația și intră albine noi, albine care datorită uzurii și faptului că trebuie să culeagă mult, nu trăiesc mai mult de în jur de 30 de zile.
Albinele lucrătoare.
Da, și albinele astea de sezon, știi? Albinele de iarnă, practic albinele care sunt în noiembrie, sunt și albinele care sunt în februarie, sunt aceleași.
Dar așa de câte feluri sunt albinele într-un stup? Matcă sau
vorbim
regină?
De matcă, trântor și albine lucrătoare. Albine lucrătoare pot să aibă mai multe funcțiuni. De fapt, ele trec prin toate rolurile posibile. La început, când ies din ou, au un rol mai mic, nu știu, sunt albine care curăță sau albine care îngrijesc puietul care urmează să crească și după aia tot avansează. Avansează până în momentul în care poate să devină albine culegătoare să iasă din stup. Și, practic, moartea lor se produce prin epuizare. Ele muncesc până se epuizează și mor.
O întrebare ușor stupidă. Seara dorm albinele? Întreb pentru că furnicile înțeleg că nu o fac.
Niciodată nu.
Niciodată?
Nu, albina nu dorm niciodată.
Și nici furnica și de-aia trăiesc destul de puțin și unele și alții.
Exact, exact. Lucrează tot timpul vieții ei. De când se naște până ce trece pe lumea cealaltă, ea lucrează continuu.
Mai sunt trântorii care au așa un renume negativ, să spunem. Cum se naște trântorul?
Trântorile se naște tot dintr-o celulă de albină... Greșesc, Tudor? E o celulă de albină normală nefecundată, nu?
Da.
Okay. Deci o celulă de albină normală nefecundată se naște un trântor. De obicei, ca să înțelegi, practic rolul trântorului e de a asigura diversitatea materialului genetic. El e singurul tip de albină care, chiar dacă se naște în stupul ăsta, el e primit și în stupul celălalt.
Și pe acest rol criteriu. De împerechere.
El, da, singurul rol e de a se împerechea cu matca. Matca nu se împerechează non-stop, trebuie să știi și asta. Matca are un fel de depozit de spermă, care se numește spermotecă, în care stochează material genetic de la mai mulți trântori. Ea iese odată, se numește dansul măcii
Și da, am gustat din mirea de cișmigiu. Abia scoasă din stup, nu arată ca cea din comerț. E amestecată cu păstură și ceară. Păstura e hrana proteică a albinelor și e făcută din polen. Spre comparație, mirea e hrana energetică și e făcută din nectar, spune Tudor.
Deci aici avem căpăceala. E un strat subțire de ceară cu care se etanșezează celula de miere. Să nu absorbă mierea apă. Pentru că mierea este hidrofobă și absorbe apă. Și odată ce albina a acoperit celulele, ea rămâne acolo o grămadă de timp și...
E prima oară când mănâncă așa ceva, are gust de miere, dar nu e miere, fie spus.
Mierea pe care o vezi tu curată se extrage efectiv din fagure, se descăpăcesc, se ia căpăcelul de la toate celulele.
De ceară, cum ar veni.
Exact.
Uite, și acum simt că mi-am luat un pic de ceară.
Da, dar se pot înghiți.
Și practic tu iei căpăcelul când vrei să extragi mierea, se pune într-o centrifugă, e un fel de butoi cu rame montate pe verticală. Și tu le rotești și prin forța centrifugă mierea e aruncată pe pereți, se scurge, se decantează, știi?
Și acolo...
E una din metodele industriale de extragere mierea.
Având în vedere varietatea de flori din Cismigiu și din curțile din zonă, gustul mierii poate varia foarte mult de la o perioadă la alta, spune Matei David.
O chestie pe care voiam noi să facem și scopul pentru care albinele erau aduse aici era să vedem exact cum funcționează ele în mediul urban și să ajungem ca după o perioadă în care ele s-au acomodat în locul ăsta să vedem exact ce fac ele cu toxinele din mediul urban. Poluanți de la automobile, de la sistemele de încălzire ale clădirilor și ce mai există. Și în general, ca mecanism, ele păstrează ele toxinele în corpul lor și mor odată cu ele. Ele acționează ca un filtru și mierea în general e curată, dar asta nu înseamnă că tot timpul e cazul ăsta. E greu să testezi chestia asta, adică trebuie să faci o spectrogramă a mierii și să vezi exact ce flori, de unde, cum, cât, ce poluanți, ce...
Asta urma să vă întreb, albinele de aici, din ce fac miere?
Nu se hrănesc doar cu nectar și polen din flori, se hrănesc și cu tot soiul de rășini și seve care curg din trunchiuri sau din alte părți ale plantelor. Chiar ziceam de oțetar, că oțetarul e considerat un arbore, crește absolut oriunde, e o specie invazivă. Pentru albine e de fapt o bază foarte, foarte bună de hrană.
Avem unul prin zonă pentru că miroase.
Da. Asta e specificul lui, un arbore a cărui floare și miroase și uscată foarte tare, el se simte, de obicei deranjează oamenii dacă e prea aproape de fereastra lor. În același timp, albinele se bucură foarte tare de ce are el de oferit, pentru că face o cantitate imensă de floare. Altă chestie care e foarte interesantă, albinele mănâncă foarte multă sevă din iedră.
Din iedră?
Da.
Miere de iedră, miere de oțetar?
Și miere de toți ceilalți arbori fructiferi, cred că în mare parte. Și na, asta este o miere polifloră, ea e amestecată cu totul, e o miere foarte, foarte diversă, cu o paletă foarte interesantă de gusturi.
Evident, mierea nu a fost niciodată un scop în sine pentru cei din grupul de inițiativă civică Cismigiu, ci mai degrabă un pretext, ca vecinii să se cunoască și să afle mai multe despre natură. Inginerii, arhitecții sau studenții care locuiesc în zona parcului Cismigiu au cerut ajutorul unor apicultori adevărați, de la care au încercat să fure meserie.
Ne-am uitat cu jind la proiectele care se produc în nordul Europei, țările scandinave, am văzut că ei au inclusiv autostrăzi ale albinelor create prin oraș și ne-am gândit, băi, cum ar fi și la noi?
Cum adică autostrăzi ale albinelor?
Efectiv, și-au delimitat niște culoare urbane verzi în care au pus albine pe acoperișurile clădirilor și au creat așa un fel de autostradă a polenizatorilor pentru a asigura o polenizare mai bună și aduce aceste beneficii transversale ecosistemului. Pe de altă parte, am vrut să și oferim oamenilor din cartier posibilitatea de a-și manifesta în mod constructiv un hobby, iar albinele au fost doar o ramură din acest proiect, grădinăritul a fost alta, îngrijitul păsărilor urbane alta.
Practic, albinele au fost un pretext să aduceți oamenii împreună.
Să aducem oamenii împreună și să-i facem să îngrijească mai mult de ceea ce înseamnă cartierul lor, mediul înconjurător, spațiu comun.
Și la final, mai spune Alexandru Oprița, poate și noi oamenii am avea ce să învățăm de la albine.
Din ce mi-ai povestit, albinele par așa un organism foarte bine coordonat, care au în vedere, în primul rând, binele comunității și din felul în care se mulțesc, și din felul în care își divizează munca. Ce te impresionează cel mai tare la albine?
Faptul că ele nu au noțiunea de individ în sine, ci au noțiunea de individ ca și grup, ca și familie. Pentru o familie de albine nu contează o albină, contează cum se descurcă comunitatea în sine.
Și practic sunt dispuse fără niciun fel de problemă să
se sacrifice în favoarea binului comun.